intervētājs Gunita Eņģele, mācās Latvijas Universitātes informācijas pārvaldību, sociālās zinātņu fakultātē. Un šodien, 2017. gada, 6. jūnijā, intervēju Inesu Melderi.
Nu, es esmu Inesa Meldere. Man ir 72 gadi. Lielāko savu mūžu daļu esmu nodzīvojusi Rīgā, strādājusi Rīgā visu mūžu. Vēl tagad strādāju, esmu bērndārza vadītāja. Esmu mācījusies dažādās skolās, sākot no Rīgas 5. Vidusskolas, pēc tam bija 3. vidusskola.
Viss kārtībā?
Nē, es nezinu, vai pieminēt, ka es bērnumā uzaugu. Diez vai.
Kā jums vēlaties?
Un es beigusi Latvijas universitāti, pirmsskolas pedagoģiju. Nu, palai vēl pa sevi pastāv. Kādi jautājumi?
Es zinu, ka jums ir pēcnācēji.
Jā, biju precējusies, man ir divi bērni, divi dēli un trīs mazbērni. Viens mazdēls un divas mazmeitas.
Un jaunākais mazbērns cik?
Jaunākam mazbērnam jūlijā būs 6 gadi. Un vecākajam mazbērnam 24.
No. Nu, tad varbūt mēs varam tad sākt ar jūsu stāstu par Rīgu.
Nu, es gribētu pastāstīt par savus bērnības Rīgu. Tas bija Čiekurkalns. Mēs dzīvojam Čiekurkalnā, cik es sevi atceros. Čiekurkalns tāds interesants vieta ir. Tur praktiski Čiekurkalna centrā nav ielu nosaukumi. Ir pirmā garā līnija, otrā garā līnija un šķērslīnijas. Es dzīvoju 4. šķērslīnijā. Mums bija tāda ļoti interesanta māja. Vispār tas ir strādnieku rajons. Cik es atceros, ka lielākā daļa, no bērnības, ko es atceros, lielākā daļa iedzīvotāja strādāja VFA, ir sevišķi vīrieši. Jo tas bija tuvu, tam nebija nekur jābrauc, pāri dzelzceļam gāja, pārgāja pāri dzelzceļam.
Skatāmēm mēs uzliksim